Ukrainas pārstāvi vakar notikušajās sarunās Ženēvā ir piekrituši daudziem kompromisiem. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nācis Ukrainas ārlietu ministra pienākuma pildītājs Andrejs Deščica. Viņš paudis cerību, ka valsts austrumos izvietotie nevienie grupējumi pret šiem līgumiem izturēsies atbildīgi un izmantos to iespēju, ko viņiem ir piešķīrušas svaras iestādes. Runājot par to, vai Ženēvas līgumā ietvertā prasība atbrīvot nelegāli bloķētās ielas, ceļus un laukumus attiecas arī uz Maidanu Kīvas centrā, ministrs norādījis, ka Maidans Kīvā atrodas likumīgi. Dašķits arī uzskata, ka kompromisiem ir bijusi spiesta piekrist arī Krievija. Pēc viņu vārdiem, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sot paudis vēlmi panākt situācijas deeskalāciju, taču vienlaicīgi saglabājas diezgan agresīvu toni. Nedaudz vēlāk Ukrainas ārlietu ministrija paziņojas, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina vakardienas izteikuma patiesībā ir pretrunā ar Ženēvas sarunās pieņemto rezolūciju. Ka uzskata Ukraina diplomāti, Krievijas prezidenta un Krievijas pārstāvi Ženēvā izteikumi diskreditē kaimiņu valsts pozīciju par it kā neiesaistīšanos notikumos autonomajā Krimas republikā un arī Ukrainas austrumdaļā. Ministrija uzskata, ka Krievijai, atzīstot savu karavīru klātbūtni Krimā, tagad būtu jāatzīst arī Krimas aneksija. Tikmēr Krievija paziņojas, ka tā ir vīlusies ASV viedoklī par Ženēvas sarunu izvērtējumu. Proti, amerikāņi kārtējo reizi esot mēģinājuši Kijevas varas iestādes padarīt baltas. Tāpat Krievija asi rieģējas uz Eiropas drošības un sadarbības organizācijas preses brīvības pārstāvis Dūņas Mijatoviča ziņojumu par masasaziņas līdzekļu situāciju Ukrainas reģionos. Mijatoviča pēc viesošanās Harkovā, Kijevā, Odesā, Doņeckā, Nikolaivā un Krimā norādījis, ka situācija ir ārkārtīgi satraucoša, jo konflikta zonās pret žurnālistiem tiek vērsta vardarbība, tiek bojāts viņu ekipējums un regulāri tiek saņemti draudi par izrēķināšanos. Krievijas ārlietu ministrija paziņojas, ka ir kategoriski nepieņemami, ka tiek salīdzināta acīm redzama vardarbība pret žurnālistiem, kas atspoguļo notikumus Ukrainā ar Krievijas federācijas subjektā, proti Krimā strādājošo masasaziņas līdzekļu mēģinājumiem pielāgoties valsts likumdošanai. Šodien Doņeckā ieradusies arī bijusī premjerministra Julija Timošenko, kas tieks ar reģionu līderiem. Viņa paziņojas, ka Ukrainai neviens no citas valsts teritorijas nedrīkst diktēt to, kādus likumus pieņemt, kādu konstitūciju apstiprināt, kādu ārpolitikas kursu izvēlēties un kādās aliansēs iesaistīties. Pēc Timošenko vārdiem Krievija ir ievērojami pārsniegusi savus pilnvaras. Zināms arī, ka Timošenko ir vērsusies pie ASV kongresa, aicinot īstenot jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai atbalstītu Ukrainu un aizsargātu tās suverenitāti. Savienotajām valstīm tiek lūgts piešķirt Kijevai arī militāru atbalstu, tostarp augsti kvalificētus ekspertus. Timošenko, kura kā zināms kandidēs arī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, redzot divus scenārijus situācijas atrisināšanai Ukrainas austrumos. Pirmais plāns paredz ievērojami palielināt reģionu pašnoteikšanos, kā arī valodas jautājumu atrisināšanu tā, lai tas būtu pieņemams gan Ukrainas austrumiem, gan rietumiem, proti piešķirt krievu valodai spēcīgāku statusu. Otrais variants – Krievijai ir jāatsauc visas savas vienības no Ukrainas teritorijas. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.